procenjujete higijenu u gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Volim po mjestu, lepo se ima.
Zgodovina Ljubljane, četrti del. Potres leta 1511 je bil znanitelj nove dobe v Sloveniji, saj so mu sledili kuga, kmečki upori in počasen razpad feudalnega sistema. Ne le, da so močni sunki skoraj porušili križevniško cerkev v Ljubljani, načeli več izmed približno 500 hiš, ki jih je takrat štela Ljubljana, tudi vsa deželna gospoda se je morala omakniti v predmestje, kjer je bila vicedomska palača prav tako poškodovana. Ta je stala na mestu današnje univerze in prav do njene izgradnje ta prostor ni imel prave fasade proti severu, saj je kongresni trg nastal šele v začetku 19. stoletja. Kaj pa do takrat? V današnji oddaji Urbi et Orbi bom govoril o tem umestnem času, teh nekaj stoletjih, ki ga zaznamujejo predvsem samostani, vrtovi in čemur bi lahko rekli že prvi korak ljubljanske suburbanizacije. Za tale mejnik 1511, ki je nek potres in nekako pade med kmečke upore, turške upade, obdobje renesanse v Evropi in s tem konec srednjega veka, sem si izbral, ker bi lahko v bistvu Ljubljano zares dojemali med po obdobjih med potresi. In tudi v kasnejših oddajah bo potres še kako relevanten, ne samo, da smo takrat dobili bolj obširne opise ljubljanskega urbanizma in ljubljanskih stavb, ampak so bili potresi vedno tudi neki premiki v mestnem tkivu Ljubljane. Ljubljanski potres oziroma bolj natančneje no, je šlo za slovenski potres z žariščem tam nekje okrog Idrije. Ne bi v Ljubljani načel ali porušil dele mestnega obzidja ter 8 stražnih stolpov. In če vzamemo tukaj neko kontinuiteto z družbenimi premiki, gre takrat v tem času tudi, se pravi, ta vseslovenski kmečki upor pride 4 leta kasneje, a ne? Gre za nek razpad starih struktur in to se vidi tudi v mestu Ljubljani. Zdaj, če si predstavljamo neko pozno srednjeveško Ljubljano, ali pa Ljubljana recimo v 16. stoletju, naj bi po nekih podatkih štela približno 5000, po drugih virih pa tam skoraj do 10000 prebivalcev, verjetno odvisno od tega, kakšno območje zajamemo. In bila je že takrat pravzaprav, kot smo omenili v prejšnji oddaji, deželno glavno mesto z svojo škofijo in z eno pomembno lego, namreč stala je na križišču trgovskih poti in se zato začela kar hitro razvijati. Zdaj, večina stavb v Ljubljani, vsaj v mestnem centru, je bila do neke mere recimo zidanih. A ne? Na podeželju oziroma v bližnji okolici pa seveda ni bilo tako, večina hiš je bila lesenih, tudi cerkve so bile večinoma lesene, vsaj nekaj teh primerov cerkva, ki so se danes pravzaprav čisto izgubile, imamo v obrobnih naseljih, recimo Polje, kot eden izmed primerov, ki mi takole najprej pade na pamet. In seveda lesene stavbe so nudile zatočišče mestnim ljudem, ki so se morali po potresu umakniti, ne samo zaradi tistega najmočnejšega potresa, ampak zaradi mnogih popotresnih sunkov. Ta potres je v nekih virih opisan tako nekoliko biblično. Je pa seveda pustil kar močen odtis stavbovju ljubljanskem tistega časa. Skratka, jaz bi to letnico označil kot nek menik širjenja Ljubljane navzven in zares začetek konca srednjeveškega mesta, kot ga poznamo in kot smo ga že dodobra predstavili, mesto treh trgov, treh cerkev. In se začne obdobje širjenja navzven z samostani, z drugimi manjšimi obrtnimi trgovskimi delavnicami in tako naprej. Zdaj, če se na kratko dotaknemo turških upadov, ki so trajali tam od leta 1415 pa do 1593, da si malo zarišemo to zgodovinsko obdobje, je treba povedati seveda, da se je večina turških upadov Ljubljani izognila, so se pa seveda Turki utaborili v bližini, tudi kaj porušili, oropali. Ena izmed porušenih stavb je bila Šempetrska cerkev. Šempeter, torej govorimo o vzhodnem ljubljanskem predmestju tistega časa, danes je to območje blizu kliničnega centra, je imelo cerkev zgrajeno prvič leta 1385, verjetno v gotskem stilu, ki je bila porušena med turškim upadom leta 1472, potem seveda ponovno zgrajena okrog leta 1730. Kar je o Šempetrskem predmestju zanimivo, no, da so se v bližini taborili Turki, sklepa, da je zato bil ta del Ljubljane pomenovan tabor. Druga zadeva pa je, da je bilo šempetrski del ves čas nekakšno tako prvo večje pokopališče, ki je največ grobo štelo med 16. in 18. stoletjem. Takrat je bilo, če lahko to rečemo, za pokopališče na vrhuncu. Ne bi pa bili tam ostanki cerkve že od stare Emone. Tako da neka ta kontinuiteta pokopališkega predmestja, tega severovzhoda Ljubljane, se nekako bi lahko rekli urbanistično vleče že od tam. Ne? Potem še ena stvar, ki je nastala kot posledica ali pa recimo ne nujno tako konsekvenčna posledica turških upadov, ampak definitivno povezana z njimi, je bil vzpon Auerspergov in grofov, torej turjaških gospodov, ki so si med turškimi upadi pridobili kar veliko politično in vojaško in gmotno, seveda, moč. Namreč njihov grad je preživel najprej, potresa ni dobro preživel, so ga pa zato obnovili in je preživel prvi kmečki upor, nato upade Turkov in kot vojskovodje se odlikujejo in seveda leta 1635 Auerspergi naselijo tudi v Ljubljani in od takrat nekje lahko govorimo o enemu pomembnem delu se pravi ljubljanske arhitekture, to je Turjaška palača, danes notri mestni muzej. Turjaški gospode so tam kupili torej dve hiši in jih začeli preurejati v tako recimo baročno palačo oziroma mogoče za ljubljanske razmere palačo, no, drugi je v kakšno večje mesto, mogoče temu niti ne bi rekli palača rezidenca ali pa kaj podobnega. Tako da njihova palača je stala na isti ulici kot Vicedomska, ki smo pa že omenili, da je v bistvu po tem potresu nekak že izgubila ta severna vrata, no, ki so stala, severna vrata v Ljubljano, ki so seveda še nekaj časa stala, so v bistvu izgubila neko arhitekturno pomembnost ali pa prominenco, ker se je mesto že širilo na zahod. Tako da, tok o Turjakih, mogoče še to, da ime Turjaškega gradu in Turjaške gospode ne pride od Turkov, ampak od goveda. Zdaj, ena zadeva, ki mi takoj nekako pade v oči, je to, da se je začelo v tem času, recimo 16. 17. stoletje, tudi razvijati podeželje. O tem govorijo recimo manjše baročne cerkve. Slovenija ima največ cerkva iz časa baroka in te cerkve so recimo v predmestih Ljubljane, Dravlje, datacija tam 1645 recimo, vsaj v tej obliki, potem od leta 1500 naprej in potem seveda v 17. stoletju dograjena cerkev Štepani vasi. Potem imamo danes neobstoječ grad Jama na mestu današnje bolnice v Šiški, a ne? Potem grad Kodeljevo, grad Bokalce, vse te bi lahko datirali seveda že prej kot nekakšne utrdbe, pa potem v baroku z nekimi dograjenimi elementi, ki jih najdemo še danes. Na Kodeljevem je to recimo kapelica. Potem grad Rakovnik, ne, danes sicer tako nekoliko omaknen ob tisti neogotski impozantni cerkvi, ampak vseen te gradiči so se nekako, podeželski dvorci so nekako dobili to prominenco in kasneje še recimo Cekinov grad, no, v 18. stoletju. Verjetno je še kakšna graščina, ki sem jo pozabil omeniti, ampak nekako se te vasi, graščine, cerkve začnejo v tem času razvijati. Potem za konec te, kako bi rekel, da končamo z posvetno gospodo in se premaknemo še na cerkveni živež, imamo pa kapucinski trg z vrtom in cerkvico, s tem, o tem, s čemer sem morda pravzaprav otvoril. Kapucinski trg se danes imenuje Kongresni trg in na njem je stal tak z nizkim zidkom obdan vrt in ena mala cerkev. Torej, tam so bili mnihi kapucini, ki so imeli seveda tudi svoj samostan. Nekako, zdaj nisem strokovnjak za meniške redove ali karkoli, ampak v glavnem gre tukaj za te beraške meniške redove, ki so bili v bistvu, kot smo omenili že v prejšnji oddaji, porinjeni potem v predmestje, vedno bolj v predmestje. In če povemo še kaj o tem trgu, zdaj zgodba se bo raztegnila kar tam do leta 1821, ko je bil Ljubljanski kongres in takrat je v bistvu nastal Park Zvezda in Kongresni trg. Ne? Pred tem se je leta 1817 ta kapucinski trg oziroma kapucinski samostan na dražbi prodal in porušil, nekaj terena se je nasulo in seveda, da smo dobili to nivelacijo, da namreč ta teren je bil dokaj strm proti Ljubljanici navzdol, s tem nasutem je pa potem trg dobil tak rahlo položen izgled, kot ga ima danes, ne. Samostan so pa v bistvu ukinili Francozi še nekaj let predtem, torej 1809, spremenili cerkev v hlev in samostansko poslopil kasarno. To je zdaj mogoče malo tako poetično tudi zapisano, ampak ja, s tem se je nekako ta del zgodbe kapucinarjev tukaj na Kongresnem trgu zaključil in začne se potem ta nova zgodba, ampak ker ne gremo kronološko in že sekamo v potem novejšo dobo po Ljubljanskem kongresu, ki se danes ne bomo dotaknili, bi omenil najprej še drugi samostan v bližini, ki ga danes tudi ni več. To je Avguštinski samostan, bosonogi Avguštinci, spet beraški red, ki so leta 1635 postavili samostan zraven današnje Ajdovščine, ki pa je bil leta 1784 potem preurejen v bolnišnico, kasneje pa je bil še v uporabi kot samostan raznih redov in dokončno porušen v potresu leta 1895. Na spletu obstaja kar nekaj zanimivih slik, ki v bistvu kaže ta samostan in v ozadju pravzaprav povsem neposeljen levi breg Ljubljanice z nekaj njivami, vrtovi, vse tja do Šempetra. Tako da nekako se oblikuje ta obroč teh, kako bi rekel, svetih objektov v bližnji, v bistvu predmestju Ljubljane. No. Še ena izmed stavb, še vedno smo pri samostanih oziroma nekdanjih samostanih, to je Ljubljanski licej, ki bi ga bilo vredno na tem mestu omeniti kot eden takih večjih, pomembnejših gradnikov mestnega tkiva. Ko so se leta 1784 frančiškani iz tega v bistvu frančiškanskega dela mesta, to je bil del ob današnji stolnici, ob mestnem trgu, ko so se preselili v drug samostan, torej čez reko, je vlada nekdanjo cerkev porušila samostan pa prenovila v šolsko poslopje, kjer so mesto dobile Ljubljanske višje in srednje šole, deželni muzej in licejska knjižnica. To je bil Ljubljanski licej, ki ga je prav tako pokončal potres leta 1895. Zdaj pa na srečo zaključujemo s tem in gremo spet na posvetne elemente in enega najbolj pomembnih elementov ljubljanske morfologije, to je bil seveda Gruberjev kanal. Gruberjev kanal je v bistvu omogočil širjenje Ljubljane bolj kot sam padec obzidja, bolj kot mirni časi po turkih in kmečkih uporih, bolj kot razpad feudalizma. Namreč z Gruberjevim kanalom se uredi ena zelo pomembna zadeva, pretočnost Ljubljanice do neke mere in predvsem poplavljanje Ljubljanice. Zdaj Ljubljanica je do izgradnje Gruberjevega kanala redno poplavljala, velikokrat ni bila prevozna ob večjem deževju ali pa suši recimo, in Gruberjev kanal je rešil vsaj nekaj izmed teh težav. Gruber, po katerem je poimenovana, je seveda najel enega inženirja, katerega ime sem zdaj sicer pozabil, ampak ideja je bila, da se v bistvu tok Ljubljanice nekako preusmeri vse do vodmata. Potem kasneje se je pa ta v bistvu Gruberjev kanal podaljšal vse do Štepanje vasi, in ustvaril nekakšen otok, poljanski nasip, in seveda z starim mestnim jedrom, ki je bil tako rekoč nek, ki je bil nek nov teren za širitev Ljubljane. In tako dobi Ljubljana tudi prvi večji industrijski objekt, to je seveda cukrarna na Poljanskem nasipu. Zdaj, če sem že glih omenil Vodmat, Vodmat je ena taka zanimiva vas v bližnjem predmestju Ljubljane, ki je imela svoj mlin na enem takem okljuku reke Ljubljanice in še zdaj ima vas, ki se vidi skozi, mislim, njeno morfologijo, kažejo te stare kmečke hiše, če se zapeljamo zadej za kliničnim centrom, tja do Medzaloško pa Njegoševo, po tej bližnici, a ne, se vidi v bistvu ta polkrožna struktura še do neke mere. Njive so se potem tako žarkasto širile proti severu. Tako da Vodmat je seveda danes oziroma že z Gruberjem kanalom pravzaprav zgubil to, kako bi rekel, ta morfologija seveda hiše je ostala, a ne, ampak teren je pa že Gruberjev kanal povsem spremenil, namreč ta okljuk se je potem izravnal in potegnil vse do tegale dvorca na selu s svojo suknarno, ki je pa drug mogoče tak malo manjši industrijski objekt. Tako da ja, Gruberjev kanal je prinesel kar nekaj sprememb v Ljubljano in Ljubljana pravzaprav, ljubljansko predmestje, kot je bilo, ob teh ljubljaničnih okljukih povsem drugačno kot s tem, kot s to izravnavo in tem prekopom, ki poteka zadaj za ljubljanskim gričem, med Golovcem in gričem. Tako, tok nekje o Gruberjevem kanalu, kasnej upam, da se bom lahko še bolj posvetil tej temi Ljubljanice in v bistvu njenega vpliva na celo vzhodno ljubljansko predmestje. Zdaj pa, če smo pri Gruberju, seveda moramo omeniti še dve stavbi na južnem delu Ljubljane, to sta bili Gruberjeva palača, pozno baročna palača, ki jo še danes lahko vidimo, je preživela tist kasnejši potres, in Zoisova palača prav tako. No, te stavbi sta nekoliko novejši, obe tam iz sredine ali pa konca 18. stoletja. No. Sta pa mogoče, da še to omenimo, nastali na območju, na nekem trgovskem območju Ljubljane, namreč tam so, na bregu so se ustavljali čovni, ki so vozili z Vrhnike in dostavljali blago. In prav to blago, ki je teklo čez naš prostor, je bilo ključno pri razvoju Ljubljane v letih, ki smo jih omenili. Namreč Ljubljana je postala nekakšen mini trgovski center, ki pa je, kot bomo videli v nadaljevanju, ko bom kaj citiral en vir, kar takole dobesedno, imel svoje seveda vzpone in padce. In če se je nek čas seveda trgovina razvijala, je potem kasneje spet počasi jenjala zaradi raznih geopolitičnih sprememb. V osnovi pa gre za trgovino iz italijanskih dežel v avstrijske in ogrske dežele. Tako da, če citiram. Ob prehodu v novi vek je bila Ljubljana glavno mesto Kranjske. Bila je sedež škofije z ozemljem, ki je pozneje pripadalo notranje avstrijskim deželam. Bila je v srednji Sloveniji najvažnejše gospodarsko, trgovsko središče in eno izmed največjih aglomeracij mestnega prebivalstva na tedanjih slovenskih tleh. V naslednjih dveh stoletjih pa sta njena vloga in pomene znotraj slovenskega prostora bistveno porasla, če že ne povsod in za stalno, vsaj na posameznih področjih življenja in vsaj začasno. Ob ugodni prometni legi, kjer so se stikale in križale številne poti, se je od tega časa dalje v Ljubljani uveljavljal zgodni kapitalizem, ki je prodiral v še vso to dobo prevladujoče oblike srednjeveškega vezanega mestnega gospodarstva. To je sprožalo številna nasprotja, bodi si iznotraj mesta, bodi si v odnosih mesta in njegovega prebivalstva navzven, zlasti v zvezi s tujo obrtno in trgovsko konkurenco ter s posegi podeželja v blagovno-denarne odnose. Trgovina, lokalna in še posebej trgovina na velike razdalje, je dajala mestu poglavitni gospodarski značaj. Obrtna proizvodnja je bila omejena predvsem na kritje potreb domačega prebivalstva in skoraj ni delala za izvoz, a kmetijstvo je ne glede na zemljiško posest v mestni in privatni lasti prebivalstvu prinašalo le manjše koristi. Gospodarski pomen je Ljubljani v največji meri dajala njena udeležba v trgovini na velike razdalje, v izvozni in uvozni trgovini in še posebej v prehodni trgovini prek slovenskega ozemlja. Že od zadnjih desetletij srednjega veka dalje je imela ta trgovina velik obseg. Segala je od ogrskih in hrvaških dežel daleč v Italijo, v Benetke, v mesta v Markah in Apuliji, in zajela Habsburške dedne dežele ter prodrla do Nürnberga. Posebno konjunkturo je doživljala prehodna trgovina med Ogrsko in Italijo in v obratni smeri ter je zlasti z njo v veliki meri povezovati razvoj zgodnega kapitalizma, ne samo v Ljubljani, marveč na slovenskem nasploh. Ljubljanski trgovci so bili še posebej zainteresirani za to trgovino, ki so jo tesno povezovali z najvažnejšimi predmeti izvozne in uvozne trgovine. Vrsta pravic proti posegom drugih mest in vedno večjemu pritisku tujih, še posebej italijanskih trgovcev, ki si jih je znala Ljubljana do leta 1513 svoje politiki vezanega mestnega gospodarstva pridobiti od vladarja, naj bi njen položaj v tej trgovini utrdila. Skratka, Ljubljana je potem kasneje tudi zaradi izgona judov in zaradi ugodne politične klime, torej turških upadov je bilo konec, Ljubljana je živela dokaj v miru, ni bilo nobenih obleganj recimo kot v srednjem veku. In seveda gospodarsko zacvetela, bila je ob prevozni reki, kar je bilo v tistem času pred železnico tudi še zelo pomembno. In v bistvu je to ljubljansko se takrat zares ustoličil ta sloj ljubljanskega meščanstva in simbol tega recimo. Sta bili preomenjena recimo Grubarjeva palača in ta Cojsova palača. Tako da ja, zanimivo, da prav ta del na jugu Ljubljane še danes tako lepo stoji in nas spominja na te čase, čeprav breg, kjer danes pristajajo ladice, ni več živahno trgovsko središče, pač pa sprehajališče za Ljubljančane iz Trnovega in iz centra ter nažalost v zadnjem času vedno v večji meri tudi za turiste. To je bila v kratkem zgodovina ljubljanskega urbanizma med srednjim in med srednjim vekom in industrijsko dobo. Tako da ja, s tem se Urbi et Orbi za danes poslavlja. Naslednjič pa bomo govorili o obdobju po Ljubljanskem kongresu in po širitvi in po nekem začetku tudi kako bi rekel nacionalnih interesov in nekega nacionalnega prebujanja seveda. Ne smemo pozabiti, da je kongres bil oblikovan tudi zaradi mnogih, mnogih uporov, revolucij, ki so po Napoleonu sejale strah v kosti plemištvu v Evropi. V tem času bodo prišle potem v, v poštev stavbe, kot so recimo današnja filharmonija, nekdanje gledališče in tako naprej. To je pa za danes vse. Z vami sem bil Pavel. Se slišimo čez en mesec v sredo ob 8. Nasvidenje.
Kako ocenjujete higienu v gradu?
Pa dobro. Dobro ide v grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Vodim po mestu, lepo se ima.